Yepli Yer Azadlık Radiosiyim. Yer kerini xeyirli olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Azadlık Radiosu'nun Türkmenistan'daki habersefi Sultan Açıylı'va yeni hücumeti devar edildi. Türkmenistan'da Coca-Cola önümleri gıtalyar ve gımmatlayar ve birlik malumatları dinlepilirdiniz. Yepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odol tiyadelikleri dinleyen onların mazmunu bilentedi. Men Gözel Hüdayverdi vatan şediyarın. İran Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yadro ulaşımının çıkmak varadaki kararına qahır gazaplı reakciya bildirdi. Evropa Birleşigi İran'ın yadro programmasını çeklendirmek önce 2015-nji ýylda bağlaşılan bu ulaşığı taklamağın uğrunda tağalla edipdi. İran'ın kanun çıkarcıları 9-njy maýda parlamentte Amerika ölüm diyen şygarlary gygyryp Birleşen Ştatların baýdagy çeklen kagyzy otladylar. Parlamentin spikeri Ali Larijani ulaşığı gorap saklamağın jogapkärçiliginiň Evropa Birleşiginiň we ulaşygy gol çeken beýleki dünýä ýurtlarynyň boýnunda galýandygyny bellädi. Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni Trumpyň ýalňyşlyk goý berenligini aýtdy. Trump 8-nji maýda diýen çykyşynda Iran babatynda sanksiýalary dikeltmekçiligini mälim etdi. Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 ýurdunyň Iran bilen baglaşan ulaşygynda sanksiýalaryň aradan aýrylmagy göz öňünde tutulýar. Orsetin prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan urşundaky ýeňişiň ýyl döwnümi münasibetli Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda geçirilen harby paradyň öňü terasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlary tenkit etdi. Putin özünü ayratin saymağın nazist agresiyasına getirenligini ve bu hopun şuun kuun global hopsulluğuna vöhüm salyandığını belledi. Önkü Sovet yurtları 9-njy may senesine dürlü bellediler. Ukraynanın prezidenti Petro Poroshenko Orseti agressor deyip atlandırıp, Kiyevin Orsetçi separatistler bilen gündoğur Ukraynadaki konfliktini 10-njy yıl mundan öň nazistlere qarşy bolan söwüşi deňedi. Putin'in Kızıl Meydançasında eden çıkışı onun kasam edip 4-njy prezidentlik möhletine geçmeginin 2 gün izyanına gavat geldi. Nikol Paşinyan Ermenistan'ın tiyade premier-ministri vözipesine saylanmağının ertesi 9-njy mayda Dağlık Qarabağa tapar etdi. Azerbaycan'da yerleşen regiona etnik ermeniler tarafından gözökçülük ediler. Ermenistan'ın liderleri adatça 9-njy mayda post-sovet yurtlarının ençimesinin Germaniyanın nazistik koşunları üstündeki yenişini birleyen günü Dağlık Qarabağ regionuna tapar edildi. Diyarlar. Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın Dağlık Qarabağ regionunun üstündeki davası saklanıp kalyar. Azerbaycan'ın teritoriyası 1990-njy ýylların başında olan ve 30 000 çemes adamın ölümüne sebep bolan separatistik kurşun neticesinde Ermenistan'ın goldayan güýçleri tarapından eýlenipdi. Ermenistan'ın parlamentiniň 8-nji maýda Paşinyany premier-ministri wezipesine saýlamagy bilen ýurtda ençeme hepdelep dowam eden siýasy durnuksuzlygyň hem köpçülükli demonstrasiýalaryň soňuna çykdy. Azerbaýjan Paşinyany Ýanyň Dağlyk Garabağa tapar etmeginden gahar gazaply reaksiýa bildirdi. Owanstanyň paýtagtynda 2 sany polisiýa bölümi janyndan geçen 3 hüjümçiniň zarbalaryna sebäpkär boldy diýip Owanstanyň içki işler ministrliginiň wekili aýtdy. Birinji hüjüm 9-njy maýda Irden şäheriniň Günbatar bölüginde boldy. İçki işler ministrliginiň medpowat wekili Najib Danişiň söýlerine görä, şeýlede janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynyň ideýany geçirilen arasalaýyş operasiýasynda ok atyşyk bolupdyr. Daniş ýene 2 sany hüjümçiniň şäheriniň merkezindäki polisiýa bölümine zarba uranlygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä hüjüm zerarly adam yaralanyp keselhana düşüpdir. Emma Kaulun keselhanasynyň müdiri 6 adamyň yaralanyp keselhana düşenligini Associated Press agentligine habar berdi. Soňky aýlarda Taliban we Islam döwleti toparlary Kabulda geň meçberli hüjümleriň ençemesini amala aşyrdylar. 30-njy aprelde Kabulda bolan goşa hüjümde adamdan 25 adam şolsanda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistleri wepat boldy. Islam devleti topary şol hüjüme özünün jogapkärdigini aýtdy. Türkmen Himiya devlet konserniň başlygynyň orunbasary Durdy Aşyr Mämedow fişde goý beren düplik kemçilikler üçin prezidentiň 7-nji maýda gol çeken permanynyň esasynda wezipesinden boşadyldy diýip Türkmen devlet habarlar gullugy habar berdi. Bir aý goly döwrüň dowamında Türkmenistanda ýokary wezipeler resmiýetleriň onlarçasy işden boşadyldy. Olaryň ählisiniň işden çetleşdirilmegine düplik kemçiliklerniň sebäp bolanlygy aýdyldy, emma bu kemçiliklerin nämeden ibaret bolanlygy mälim edilmedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.